A Editorial Galaxia inaugura en Vigo a exposición A Palabra e os Días en torno a Xosé María Álvarez Blázquez, autor das letras deste ano.
Diario Cultural, na Radio Galega.
Visitemos, pois, esta exposición.
Polígrafo é unha palabra que xa case non se usa, pero que lle cae moi ben a figura de Xosé María Álvarez Blázquez. Dícese daquel escritor que trata toda sorte de temas. E no caso do homenaxeado este ano no Día das Letras, non pode ser máis certo. Seus son libros e artigos sobre arqueoloxía, investigación literaria, historia heráldica ou tradición oral, a máis dos que escribiu como dramaturgo, poeta ou narrador. Unha multiforme curiosidade e unha actividade vital que se tenta reflectir na exposición A Palabra e os Días, unha mostra organizada pola Editorial Galaxia, patrocinada pola Consellería de Cultura, que se inaugurou esta mañá na Casa Galega da Cultura de Vigo. Francisco Castro é o comisario da exposición.
O visitante vai a poder asistir a todo o seu universo de poeta, a todo o seu universo de narrador, pero tamén está a parte dos días, a parte do cronista da cidade de Vigo, a parte do investigador, do arqueólogo, do estudoso da literatura. Bueno, en realidade, cando eu como comisario desta exposición comecei a aprofundar na súa obra, pois o que atopei foi un home, casi atreveríame a decir, pois cun espírito renacentista, non, que atendeu a moitísimas frontes, e o reto desta exposición era realmente que todas esas frontes nas que él destacou e fixo tantas cousas importantes para nós, pois que estiveran aí representadas.
Unha parte da exposición configúrase como un percorrido pola biografía de Xosé María Álvarez Blázquez, unha viaxe en definitiva pola Galicia do século XX. Son 12 paneis ordenados cronolóxicamente desde a súa infancia en Tui ata a súa morte en Vigo. A faceta de editor, como director das editoriais Monterrey e Castrelos, é un dos apartados máis destacados da exposición.
Un home que foi capaz naqueles tempos tan escuros e tan fastidiados do franquismo, pois de poñer por toda Galicia centos de miles de libros en galego nos sitios máis incribles, xa non son as librerías, non, sino tamén nos estancos, nas tendas de ultramarinos. Realmente foi unha fazaña que, insisto, creo que a día de hoxe tamén sorprende, e iso intentamos recollelo tamén na exposición.
A pesar das relacións persoais, nalgúns casos de fonda amizade, que Xosé María Álvarez Blázquez mantivo cos membros do Grupo Galaxia, a súa actividade singularizouse por vieiros propios. Agora, Galaxia homenaxía un editor que apostou por unha liña editorial comprometida coa difusión popular da cultura galega.
A súa liña editorial era, pois, moi moderna, non? Outro día falábamoslo ali en Galaxia, na editorial, vendo os libros, sobre todo a colección Pombal, que nos maravillaba, o modernas, que incluso a día de hoxe parecen. Estamos a falar de libros que teñen, pois, 40 anos, non?
A exposición A Palabra e os Días complementase con dous obradoiros sobre cantigas medievais galegas e arqueoloxía dirixidos a estudantes de primaria e da ESO, e un ciclo de conferencias que terán lugar na Casa Galega da Cultura de Vigo todos os martes ata finais do mes de maio.
Eu chamaría moito a atención sobre a primeira delas, sobre a que imos ter mañá, porque por unha banda Darío Xoán Cabana, que tan ben sellado estivo sempre a Xosé María Álvarez Blázquez, pois vai a pronunciar unha conferencia ás 8 da tarde na Casa Galega da Cultura, baixo o título A Miña Memoria, de Álvarez Blázquez. Pero despois os fillos de Xosé María van a recitar poemas do pai nun espectáculo poético, nun recital poético que chamamos precisamente As Palabras do Pai. Creo que vai ser un acto fermoso e un acto moi emotivo.
A Palabra e os Días, unha homenaxe de Galaxia a Xosé María Álvarez Blázquez na Casa Galega da Cultura de Vigo.